sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə artıq saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışacağıq. Şahnaz Bəylər qızı və həmkarım Sevinç Hüseynzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində, bütün dünyada isə bizə internetdən dinləmək mümkündür. www.azadlıqradiosu.az saytımızın ünvanı. İndi hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də hava Bakıda dəyişkən buludlu keçəcək, axşam saatlarında paytaxtda qar yağacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək gün boyu, havanın hərarəti isə 2-5 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bölgələrinə gəlincə, qərb rayonlarında səhər saatlarında duman olacaq, şəhər rayonlarında isə səhər saatlarında qar yağacaq. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək gün boyu, havanın temperaturu yenə də 2-5 dərəcə olacaq. Birazdan xəbərləri çatdıracaq sizə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının iclası başlayır.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib.
Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Belə ki, hər iki şəhəri suyla təchiz eləyən Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt elektrik şəbəkəyə işıq pulu borcu var. Azərsu'nun borcu 46 milyon manatdan çoxdur. Bu müəssisəyə borcuların ödənilməsi ilə bağlı dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıqlar edilməsinə baxmayaraq, bu istiqamətdə heç bir tədbir görülməyib. Sumqayıt elektrik şəbəkə belə deyir. Ətraflı birazdan eşidəcəksiniz.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının iclası keçirilir. İclasda əsasən Dünya Azərbaycanlılarının birinci və ikinci qurultayında qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi səviyyəsi nəzərdən keçiriləcək. İclasda ilk dəfə Dünya Azərbaycanlılarının xartiyası da müzakirə edilməlidir. Sənədin əsas məqsədi diasporların qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, lobbiçiliyin qurulması, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların sosial, mənəvi, iqtisadi fəaliyyətinə dəstək verilməsi və s. nəzərdə tutulur. Dünya Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə Şurasının 109 üzvü var, şuranın sədri Prezident İlham Əliyevdir.
Prezident yanında Əf komissiyasının iclasları başlayır. Dekabrın sonuna da Əflə bağlı müraciətlərə baxılmalı, seçilən müraciətlər prezidentə verilməlidir. Əf fərmanının dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günündə veriləcəyi gözlənilir. Sonuncu Əf fərmanı bu ilin avqustunda verilib, fərman 100-ə dəyib məhbusa şamil olunub.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, iqtisadi inkişaf 12%, inflyasiya isə 9% həcmində olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozu belədir. Fondun hesablamasına görə gələn il 2 büdcədə neftin 1 barelinin $70 qiymətləndirilməsi problem yaratmayacaq. Azərbaycan dünya maliyyə böhranına dayanıqlı şəkildə tab gətirməyə hazırdır. Belə deyilir Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında. Birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq.
OPEC təşkilatı yanvarın 1-dən gündəlik neft hasilatını 2.2 milyon barel azaltmağa qərar verib. Bu 1982-ci ildən bu yana OPEC tarixində ən böyük ixtisar hesab olunur. Neft hasilatını azaltmaq qərarı dünən Əlcəzairdə neft ixrac eləyən ölkələri birləşdirən OPEC üzvləri tərəfindən verilib. OPEC üzvü olmasa da Azərbaycanı sammitdə təmsil edən yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan da gündəlik hasilatını 300 min barel azalda bilər. Hazırda Azərbaycanda sutkada 840 min barel neft ixrac edilir. Nazir deyib ki, ölkənin gündəlik hasilatı 1 milyon barel edə artırmaq imkanı var, ancaq dünya bazarlarındakı hazırki qiymət fonunda bunu etməyəcəklər. Hazırda birjalarda neftin 1 bareli $43 ətrafındadır.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Polislərin korrupsiyası Əfqan hökumətinə inamı azaldır. Beynəlxalq böhran qrupu bildirir ki, ucqarlarda yaşayan Əfqanlar üçün polis hökumətin yeganə sifətidir. Amma polis cinayətkarlıqla mübarizədən çox rüşvət tələb etməsi ilə tanınır. Beynəlxalq böhran qrupu Əfqan polisinin cinayətdən çox ixtisasla mübarizəyə vaxtını sərf elədiyini bəyan edir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib. Time jurnalı bildirib ki, Obama Franklin Roosevelt'in dövründən bu yana ilk prezident olacaq ki, iqtisadi böhran, İraq və Əfqanistandakı vəziyyəti qlobal ekoloji fəlakət kimi bir sıra problemləri həll eləməli olacaq. Bu ilki ilin adamı adına namizədlər arasında Amerikanın müdafiə naziri Henry Paulson, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy, Alaska qubernatoru Sarah Palin olub. Müxtəlif illərdə Time jurnalı bu adı Hitlerə, Stalinə verib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi geniş təqdimatda bir də saat 9-da eşidəcəksiniz. Bizim xəbərlərimizi hər gün, demək Azadlıq Radiosunun .az saytından da oxumaq imkanınız var. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. 9 dəqiqə görək növbəti dəqiqələrdə siz nələrdən xəbər tutacaqsınız.
Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətin ehtiyatla hazırladığı büdcəni necə dəyərləndirir?
Azərbaycan hökuməti etiraf edir ki, miqrantların sayını hələ də dəqiqləşdirə bilməyib. Üstəlik də ölkəyə gələnlərin hamısını nəzarətdə saxlaya bilmir. Bu hansı riski yaradır? Az sonra biləcəksiniz.
Günün sualına gəlincə, bu gün Sumqayıt elektrik şəbəkə borcunu ödəməyən Azərsunun işığını kəsməlidir. Nəticədə Sumqayıtlılar və Bakı susuz qala bilər. Baş verəcəklərə görə bəs məsuliyyəti kim daşıyır? 050-744-1017-də cavablarınıza gözləyirik.
Bərsər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də biz çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda gələn il inflyasiya 9% olacaq. Bu hesablamanı Beynəlxalq Valyuta Fondu aparıb. Amma yerli iqtisadçılardan bəzisi təşkilatın nikbinliyini bölüşmür və bərbaşdan onun üstündən xətt çəkirlər.
Hərçənd adətən beynəlxalq qurumların və müstəqil iqtisadçıların bir çox məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşmür. İndi niyə Beynəlxalq Valyuta Fondu və yerli iqtisadçıların fikirləri uyğun olmalıdır? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Hökumət 2009-cu ilin dövlət büdcəsini tərtib edərkən çox ehtiyatlı davranıb. Biz bu büdcəni sabit qiymətləndiririk və hesab edirik ki, Azərbaycan 2009-cu ili arxayınçılıqla başa vuracaq. Azərbaycanda bir həftəlik səfərdə olan Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirici missiyasının başçısı xanım Valeriya Fikera bu fikirdədir. Xanım Fikera deyir ki, gəldikləri nəticəyə görə Azərbaycan 2008-ci il dövlət büdcəsini qənaətbəxş həyata keçirib. Fondun nümayəndəsi həm də büdcədə neftin bir barelinin qiymətinin 70 dollar dolların hesablanmasının problem yaratmayacağı qənaətindədir. O deyib ki, dünya neft bazarında qiymətlərin düşməsi prosesi Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsinin icrasına heç bir maliyyə riski yaratmır.
The budget was prepared at a time when prices were higher. This is not a substantial risk.
Büdcə hazırlananda qiymətlər yüksək olub, ona görə də bu məbləğ nəzərdə tutulub. Çoxları düşünür ki, bu büdcədə defisit yarada bilər. Amma dövlət neft fondundan büdcəyə transfer olunan pullar kəsiri doldurmağa kifayətdir. Əgər 3 il ərzində neftin qiyməti 30-40 dollar təşkil edəsə, onda hökumətin bu siyasətinə korrekt eləməsinə ehtiyac olacaq.
There will be the necessity to adjust the fiscal position.
Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti bir varal üçün 70 dollar səviyyəsində nəzərdə tutulub. Dünya bazarlarında neftin qiyməti isə artıq 45 dollara enib. Valeriya Fikera dövlət neft fondundan büdcəyə vəsait köçürməklə bağlı hökumətin siyasətini də normal qiymətləndirib. Beynəlxalq valyuta fondunun proqnozlarına görə ölkədə iqtisadiyyatın ümumi inkişaf tempi 12%, inflyasiya isə 9% həcmində olacaq. İqtisadçı Kənan Aslanı isə deyir ki, inflyasiyanın 9% olacağı real səslənmir, çünki bu, Azərbaycanda mövcud olan qiymətlərlə üst-üstə düşmür. Onun sözlərinə görə digər bir səbəb də odur ki, Azərbaycanda monopoliyalar hələ də öz gücünü saxlayır.
İstənilən halda 15%-dən az olmayacağını, xüsusən bu ildən gələnlə belə deyək də transfer edən o iqtisadi hadisələr üzərində demək olar. Əgər enerji daşıyıcılarının tarifləri yəni azaldılmayacaqsa, ithal ixracda ciddi bir dəyişiklik nəzərdə tutulmursa, sırf ümumi qlobal durğunluğun Azərbaycanda bu formada təsir göstərəcək inanılası deyil.
Neftin bir baralinin qiymətinin 70 dollardan hesablanmasının problem yaratmayacağı fikrinə gəlincə isə Kənan Aslanlı deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu proqnozunu o da bölüşür və bu fikirdədir ki, bir baralinin qiyməti hətta 40 dollara düşsə də büdcədə hər hansı problem yaranmayacaq. Amma iqtisadçı deyir ki, burada gələcək nəsillərə toplanan ehtiyatlar azalacaq və gələcək üçün saxlanan vəsaitin miqdarı azala bilər. Başqa bir iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, dünyada neftin qiymətinin yüksək olduğu dövrlərdə inflyasiyanın yüksək səviyyəsi haqqında danışsaq da 2009-cu il inflyasiyanın 9% olacağı real ola bilər.
Amma indiki situasiyadakı neftin qiyməti bu cür kəskin şəkildə düşür. Hansı ki, o inflyasiyada daha çox yanacaq enerji daşıyıcılarının xüsusilə xam neftin qiymətindən qidalanırdı. Neftin qiyməti əgər bu cür düşməkdə davam edərsə, inflyasiyanın aşağı düşməsi gözlənilir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsinə görə qlobal iqtisadi böhran Azərbaycanda inflyasiyanın aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Fondun proqnozuna görə qeyri neft sektorunda artım gələn il 6% olacaq. Bu artımın daha çox kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı mallarının emalı sayəsində olacağı gözlənilir.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Hər halda bu yerdə bircə söz qalır deyəsən ki, yaşayarıq görərik. Kimin proqnozu düz çıxır? Gələn il inflyasiya 9% olacaq yoxsa 12%?
Bizə qayıdaq bu günə və Sumqayıtların və Bakının bu gün üzləşə biləcəyi məsələyə. Bu gün Sumqayıt elektrik şəbəkə borcunu ödəməyən Arza suyun işığını kəsəcəyini deyib, nəticədə Sumqayıtlar və Bakılılar susuz qala bilər. Elə dinləyicilərimizə də sualımız bununla bağlıdır. Belə olacağı təqdirdə məsuliyyəti kim daşıyır? Cavablarınızı 0 50 744 101 7 nömrəsində gözləyirik.
Bizi dinləyən dinləyicilərə deyirik ki, su tədarikinizi görün, əks halda bir qədər əvvəl dekabrın əvvəllərində yaşanan problemlə yenidən üzləşə bilərsiz. Dekabrın 4-ündə səhv eləmirəmsə, demək belə bir demək problem yaşanmışdı və o zaman şəhərdə, Bakıda hansı mənzərə var idi? İlqar Əsulun reportajından yada salacaq.
Dünən səhər tezdən su gəlmir. Su axtarır. Əlimdə 2 dənə qaldı.
İndi bəs hardan götürəsiz suyu?
Harda olsa bir yerdən, əlimdə olsa olmasa.
Evdə nə edirlər bəs çay, su?
Yox, bütün mətər qalmışam da burada. İşdən gəlib əlimi yumağa su tapmıram. Ona görə gəlib su axtarır.
Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinə aid olan böyük bir ərazidə, əsasən Nəsimi, Səbail və Yasamal rayonlarında əhali su problemi ilə üzləşib. Evlərdə su olmadığı üçün qadınlar, kişilər, hətta uşaqlar da əllərində vedrə, bardaq və s. su tuta biləcək qablarla küçələrdə su axtarırlar. Ara sıra da olsa idarələrin ərazisində, ümumi həyətlərdə və ya lap elə yol kənarında gözə dəyən su kranlarının ətrafında növbə ilə su dolduranlara rast gəlinir.
Adın nədir sən?
Fuat.
Fuat, suyu burada niyə doldurursan?
Evdən gəlmədi.
Kim göndərir səni su gətirməyə?
Anam. 2 gündür su yoxdur.
Bəs necə eləyəsiniz indi bu 2 gün?
Nə bilim valla.
Hələ əlimizdə su daşıyır. Vəziyyətdən çıxmaz.
Onu da deyim ki, həyat rəmzinin suyun borulardan qeybə çəkilməsi dükanların işinə yarayıb. 15-20 litrlik qablarda satılan suların alveri güclənib. Elə dükanlar var ki, daha da irəli düşmək üçün suyu çıxarıb qapının önünə qoyublar. Amma susuzluqdan ziyan çəkən sahibkarlar da var. Gündəlik gəliri maşın yumaqdan çıxan kiçik obyektlər necə deyərlər fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Salam mələkim. Su gəlmir?
Yox,
gəlmir. Siz işləyirsiniz, burada və onda nə ilə işləyirsiniz?
Bu gün gəlmir. Bizə başqa yer gəlir.
Bu qədər su. Oyqa da bir yerimiz olursan lazım.
Bana deyir, gedin su maşının birini gətirim, 15-20 irman verim, gətirim, təşəkkür edin.
Aynis Pres'in Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə istinadən yaydığı məlumata görə, metronun azadlıq stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar Binəqədi rayonu ərazisində diametri 1200 mm'lik su borusunun yeri dəyişdirilir. Ona görə də əhaliyə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb. Günün sonuna işlər yekunlaşacaq və əhalinin su ilə təminatı qaydaya düşəcək. Tikinən Metropoliten İdarəsinin rəisi Arif Rəsulov isə deyir ki, suyun verilməsində yaranan fasiləni onların ayağına yazmaq düzgün deyil. Onlar plana uyğun olaraq bir gün ərzində köhnə kəmərin 50 metrlik hissəsini kəsib yeni kəmərə qoşaraq öz işlərini yekunlaşdırıblar və suyun olmamasının metropolitenə dəxli yoxdur.
Pikəs ödən teydən başlamış, indi qutarmış. Su köhnə kəmərindən gedir. Öz o kəmər qutamata getirir, o rezervuara gedən kəmərdir. Rezervuar nə oldu? Bir günə qutardı o belə rezervuar. Metronun boyunda yıxmayı xahiş edir.
Arif Rəsulov əlavə eləyir ki, inşaat meydançasına təkcə su kəməri yox, digər kommunikasiya xətləri, istilik kəməri, rabitə xətləri və yüksək ərginlikli kabellər də düşürdü. Onlar da köçürülüb. Bu inşaatda olan işdir. Niyə belə sensasiyaya çevrilib, anlamır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Seyunov isə deyir ki, əslində vətəndaşların belə problemlərlə üzləşməsi ölkədə istehlakçı siyasətinin olmamasından irəli gəlir.
İlqar Əslan reportajı idi bu. Biz isə dinləyicilərə sual ünvanlamışıq ki, bugün Sumqayıt Elektrik Şəbəkə su təchizatını kəsəcək dediyinə görə Azersu borcunu ödəmir. Azersunun Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə borcu var, bununla da əhali susuz qala bilər. Belə olacağı təqdirdə məsuliyyəti kim daşır? Artıq ismarıcılar gəlib və indi başlayıq oxumağa.
Demək, imzasız dinləyici yazır ki, işıqları kəsməyəcəklər, çünki Azər Enerji o gücə malik deyil, boş yerə özlərini yorurlar. Söhbət Azər Enerjidən getmir, bu dəfə Sumqayıt elektrik şəbəkə demək təhdid edir Azersunu.
Aha, SMS dərisi imzalı dinləyici yazır ki, deyəsən kiminsə vaxtı çatıb buynuzu qaşınır, şansı olanlar çamadanı hazırlasın. Belə bir pessimist ismarıç.
Sizin də cavablarınızı gözləyirik. 0-5-744-101-7 yazın ki, əgər bugün Bakı və Sumqayıt susuz qalarsa, kim məsuliyyət daşır? Borçlu olan Azersu yoxsa demək borcunu ödənməsini tələb edən Sumqayıt elektrik şəbəkə. Artıq verişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra davam edəcəyik.
Bugün gün orta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı başlayır.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib.
Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə AM 15:30-12:96 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür.
3wazadlıqradiosu.az ünvanından.
Və studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və OPEC-in qərarı haqqında danışdıq. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə OPEC qərara gəlib ki, hasilatı azaltsın və eləcə də başqa neft ölkələrinə də müraciət edib ki, belə bir qərar versinlər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
OPEC təşkilatının prezidenti Əl-Cəzairin enerji naziri Şakib Xəlil dünən bəyan edib ki, təşkilata üzv olan ölkələr bazarda qiymətlərin qalxması naminə neft hasilatında iri ixtisar etmək barədə razılığa gəliblər. Bugün istehsal norması gündə 29.45 milyon baril, yaxud sentyabr ayının kvotasından 4.2 milyon baril azdırsa, yanvarda gündəlik hasilat 24.8 milyon baril ətrafında olmalıdır. İyul ayında neftin qiyməti barili $147 həddinə qalxandan sonra son vaxtlar $100 yaxın aşağı enməsi OPEC ölkələrinin 7% ixtisarla razılaşmağa sövq edib. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, OPEC-in dünya neft qiymətlərinə təsir imkanı qrupun ixtisar barədə qərara faktiki əməl edib etməyəcəyindən asılıdır. Keçmişin təcrübəsi göstərib ki, bəzi OPEC üzvləri oxşar hallarda hasilatı olduğu həcmdə saxlamaqla razılığa riayət edən başqa üzv ölkələrin hesabına öz gəlirlərini artırmağa meyillidir. Təşkilatın rəsmiləri neft istehsal edən qeyri-OPEC ölkələrini də birgə maraq naminə neft hasilatını azaltmağa çağırıblar. OPEC-in prezidenti Şakib Xəlil dünən həmin çağırışı bir daha səsləndirərək deyib.
We'd like non-OPEC countries to contribute as much as OPEC countries.
Biz qeyri-OPEC ölkələrindən də bizimlə eyni miqdarda töhfələr gözləyirik. Əlbəttə, təşkilata üzv olmadıqlarından onlar da biz rəsmi razılıq əldə edə bilmərik. Onlar həmişə müstəqil hərəkət edib və eyniliklə bugün də biz buyura bilmərik ki, necə və harda iqtisarlar edilsin, onlar öz qərarları ilə hərəkət edirlər. OPEC-ə üzv olmayan Azərbaycan və Rusiya bundan əvvəl hasilatı hər biri gündə 300 min baril azaltmaq niyyətini bildiriblər. Lakin son məlumatlardan elə çıxır ki, Rusiya həmin vədinə əməl etmək niyyətində deyil. Rusiya baş nazirinin birinci mavini Viktor Seçin izah edib ki, İxtisar barədə əvvəlki bəyanatında noyabr ayında artıq icra olunan ixtisarı nəzərdə tutulmuş. Cənab Seçin əlavə edib ki, neftin qiyməti indiki 45 dollar həddində qalarsa, onda Rusiyada gündəlik istehsalı daha 320 min baril azalda bilər. Müşahidəçi rəylərinə görə Rusiyanın neft istehsalında son ixtisarlar, o cümlədən qlobal böhran nəticəsində investisiyaların azalması ilə bağlı baş verə bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətinə qulaq astıq. Birazdan xəbər ətər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Dünyada nə qədər miqrant var? Azərbaycan 18 dekabr miqrasiya gününü necə qarşılayır? Miqrantların ən çox üzləşdiyi problem hansıdır? Azərbaycanda miqrasiya kodeksi nə vaxt qəbul ediləcək? Avropa Birliyi Azərbaycanla viza rejimini niyə sərtləşdirmək istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq konvensiya qoşulubmu? Dekabrın 18-də düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Və sualımızı bir daha xatırladaq. Bugün Sumqayıt elektrik şəbəkə borcu olan Azərsunun işığını kəsə bilər və nəticədə Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Bu halda kim məsuliyyət daşıyır? Sizlərə müraciət eləmişik, artıq cavablar gəlir.
050-744-1017 mətanət yazır ki, məsuliyyəti atarıq Simnar xanım boynuna.
Sehirli xala, yox, bir qalan sehirli filmini xatırladır. Dinləyicimiz, bu absurddur. İki dövlət qurumu arasında konfliktdir, vətəndaşlar isə əziyyət çəkir. Bu qurumlar özəl şirkətlərdir, məyər öz mənfəəti uğrunda vətəndaşın hüquqlarını tapdalasınlar. İmzasız bir dinləyici yazır.
Aha, daha bir dinləyici yazır ki, hamı rüşvətlə işə gəlir, onun üçün məsuliyyət sözü Azərbaycanda qüvvədən düşüb.
Belə, birazdan biz Amerikaya bağlanacaq. Barack Obama, Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti ilin adamı elan oldu. İndi isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq görək, Azərbaycanda çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə var.
Azadlıq qəzeti yazır ki, polis rəisi işgəncə faktını istisna eləmir.
Və Ekspres qəzetinə qəzeti yazır ki, aspirantura sözünü yaddan çıxarın. Şəmsəddin Hacıyev belə deyib, parlamentin təhsil komissiyasının sədri. Qəzetlərin icmalına başlayırıq. Konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə var. Belə bir sualla Yeni Müsavat qəzeti araşdırmaya başlayıb. Konstitusiya bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı kampaniyaya artıq start verilib. Yeni Azərbaycan partiyasının qaldırdığı məsələnin parlamentdə hakim çoxluq tərəfindən dəstəklənməsi bu məsələnin reallaşacağına şübhə yeri qoymur. Bəzi müşahidəçilərin rəyinə görə isə əslində prezident seçilməklə bağlı dəyişikliklərin arxasında Qarabağın təsliminin reallaşdırılması niyyəti dayanır, yazır Yeni Müsavat. Azərbaycanda yenicə prezident seçkilərinin keçirildiyini, növbəti seçkiyə hələ 5 il müddətin qaldığını əsas gətirən bəzi ekspertlər yapın tələsik bu məsələni gündəmə gətirməsində başqa məramın olduğunu güman edirlər. Ehtimal olunur ki, əslində konstitusiyaya edilən təklif yalnız prezidentlik məsələsi ilə bağlı olmayacaq. Təkliflər paketi içərisində Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi ilə bağlı təklifin olacağı da söylənilir. Ayrı-ayrı mənbələrin məlumatına görə hakimiyyət prezidentlik məsələsini xüsusi qabartmaqla referenduma təklif edəcəyi taliyyə yüklü məsələdən diqqəti yayındırmaq niyyətindədir. Xatırladaq ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi ilə bağlı razılaşmanın olması barədə zaman-zaman danışılıb, amma rəsmilər bunu təksib eləyiblər, ölkə konstitusiyasında bunu yasaq edən müddəanın olmasını önə çəkiblər. Xüsusilə də son zamanlar ermənilərlə pislikləri unutmaqla bağlı razılaşmanın əldə olunmasından danışılması konstitusiyada düzəlişlərin gediləcəyini göstərir. Qəzet yazır. İlham Mehdiyev, konfliktoloq qəzetə deyib ki, Dağlıq Qarabağın statusu referendumla müəyyən olunmayacaq. Arif Yunus başqa bir konflikt olduqsa deyir ki, artıq qeyri-rəsmi səviyyədə hər şey həll edilib və bu müzakirələr formal xarakter daşıyacaq.
Azadlıq qəzeti bugün yazır ki, polis rəisi işgəncə faktını istisna eləmir. Bu qəzetin məqaləsi Nizami rayonunun Naxçıvani küçəsində partlayış baş vermiş bina ilə bağlı araşdırmanın davamıdır. Qəzet yazır ki, Samir Allahverdiyev dünən qəzet həmin şəxsin polisdə döyüldüyü barədə məlumat yazmışdı və Nizami rayonunun polis rəisi İsmail Əsədov deyib ki, məqalə getməzdən öncə işgəncə hadisəsindən xəbər tutublar. Həmin şəxs xəstəxanaya gedərək işgəncə aldığını deyib. Biz də xəstəxana məlumatları əsasında prokurorluğa müraciət eləmişik. Qayda belədir ki, polisdə bu kimi halları prokurorluq araşdırır. Təxminən 10 günə prokurorluğun müraciəti aydınlıq gətirəcəyini deyən Əsədov bildirib ki, əgər polislərin qanunu pozduğu işgəncə verdikləri müəyyən edilsə, onlar ən sərt formada cəzalandırılacaqlar. Xatırladım ki, həmin şəxs Samir Allahverdiyev Azadlıq qəzetinin müxbiri ilə danışarkən deyib ki, Bakı Şəhər Prokurorluğu işçilərinin gözü qarşısında bölmə rəisi Kərəm Rızaev iki nəfər mülkü geyimlilərə onu aparın, başa salın əmrini verib.
Bizim Yol qəzetinə baxırıq. Son vaxtlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yaranan böhran əlamətləri gündəmi müzakirə predmetinə çevrilib. Bu baxımdan Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevlə söhbətdə günün suallarına cavab almağa çalışmışıq. Bizim Yol qəzeti yazır. Oktay Haqverdiyev deyir ki, enerji daşıyıcıları bizdə hətta ABŞ-dakından da bahadır. Bu xalqı aldatmaq deməkdir. Yanacağın qiyməti isə hökmən indirilməlidir. Oktay Haqverdiyev belə deyir və deyir ki, hökumət neftin qiymətinin düşməsi baxımından büdcənin dolmayacağını nəzərə alıb daxili qiymətlərdə dəyişiklik etməlidirmi? Bu suala cavab olaraq deyir ki, ayağı yorğana görə uzatmaq lazımdır. Gərək real vəziyyəti nəzərə alıb büdcəni tərtib eləyərdilər. Bizim alnımıza yazılmayıb ki, büdcə hər il 30-40% artmalıdır. Heç bir ölkədə bu yoxdur. Ətraflı bizim Yol qəzetindən müsahibə ilə tanış ola bilərsiniz.
Ekspres qəzeti Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev ilə müsahibəni dərc eləyib və Şəmsəddin Hacıyev deyib ki, təhsil haqqında qanun barəsində cəmiyyətdə belə bir fikir yaranıb ki, biz parlamentin payız sessiyasında bu qanun layihəsini müzakirəyə çıxara bilməyəcəyik. Ancaq sənədin müzakirəyə çıxarılması ilə bağlı hazırlıqla aparılır. Gələn həftənin əvvəli çox güman ki, qanun layihəsi komissiyada müzakirə ediləcək. Bəs təhsilin pillələri ilə bağlı mübahisəli məsələ necə həll edilib? Bu məsələnə bağlı Şəmsəddin Hacıyev deyib ki, biz təhsili 3 pilləyə bölmüşük. Hər 3 pillə tam başa çatmış təhsil hesab olunur. Əvvəl deyirdilər ki, bakalavr yarımçıq ali təhsildir. Biz isə hesab edirik ki, bakalavr pilləsi də tam ali təhsil hesab olunmalıdır. Bundan sonra magistratura pilləsi gəlir. 3-cü pillə isə doktorantura hesab olunur. Doktoranturanın özü də 2 pilləli saxlamışıq, yəni həm fəlsəfə və elmlər doktoru olmaq imkanı saxlanılır. Bəs aspirantura məsələsi necə olacaq? Bu suala Şəmsəddin Hacıyevin cavabı belə olub ki, aspirantura sözünü yadınızdan çıxarın. Yuxarıda dediyim kimi ali təhsil 3 pillədən ibarət olacaq.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Demək Şəmsəddin Hacıyev bizim efirimizin də qonağı olmalı idi. Xəbərlərin saat 8 buraxılışının, amma hələ ki əlaqə alınmır. Çalışacaq ki Xəbərətlərin ikinci hissəsində biz Şəmsəddin Hacıyevlə bu haqda söhbət eləyə bilək. Hələ isə günün sualını xatırladıq. Əgər Bakı və Sumqayıt susuz qalarsa, məsuliyyət kimindir? Azərsunun yoxsa borcunu tələb eləyən Sumqayıt elektrik şəbəkənin? Artıq SMS-lər gəlir.
Müsal yazır, kəsən deyirlər, qanun işləmir, onlar da məcburdur ki, bu yolla sözlərini lazımi yerlərə çatdırsınlar. Rahat yuyunun, sabunla qalan deyirsiz.
Azərsu getsin, Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcunu ödəsin. Bu qış günündə əhalini susuz qoymaq məsuliyyəti hökumətin boynuna düşür. Belə bir dinləyici yazır. Fəxri imzalı dinləyicimiz. İndi isə Amerikaya bağlanırıq. Telefon xəttində Qorxmaz Əskərovda. Qorxmaz, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti ilin adamı elan olundu və bu seçim nə ilə izah olunur və necə qarşılanır Amerikada? Buyur.
Məli, Time jurnalı keçirdiyi sorğuların nəticələrinə əsasən Barack Obamanı ilin adamı elan eləyib. Bunu rəsmi onların yazığı bundan ibarət olub, çətin vaxtlarda Amerika xalqına ümid verdiyi üçün, ümid və ruh yüksəliyi verdiyi üçün. Son 2 ildə Barack Obama 15 dəfə bu jurnalda işıqlandırılıb onun həyat və fəaliyyəti və onun belə deyək, bu nominasiya üçün olan rəqibləri o qədər də güclü rəqiblər deyirlər və əsasən negativ işlərinə görə ilin adamı nominasiyasına layiq bilinən adamlar idi. Bunlar bankrot olmuş iri maliyyə şirkətlərinin icraçı direktorları idi və bir sıra başqa modellər də o cümlədən bir aktrisa Sara Pellinin bir növ parodiyasını çıxaran bir aktrisa da bu nominasiya üzrə getmişdi. Barack Obama'nın deməli tarixi nailiyyəti qeyd olunur, işıqlandırılır. İlk qara dərli Amerikalıdır ki, bu yüksək vəzifəyə seçilib və bir də yenə də vurğulayıram Amerika xalqına onun gətirdiyi ümid mesajı.
Qorxmaz, nə dərəcədə nüfuzlu bir nominasiyadır Time'ın, yəni bu nominasiyası ilin adamadır?
Time jurnalı kifayət qədər nüfuzlu bir jurnaldır və onun nominasiyasının müəyyən əhəmiyyəti var. Əgər xatırlayırsınızsa, bir ara əsrin adamı nominasiyasına belə bir sorğu keçiriləndə bizim də regionu iri bir belə bir qızdırma kimi deyə bürümüşdü. Kemal Atatürk'ün əsrin adamı elan olunması üçün həddən artıq çoxlu səslərin yığılması kampaniyası getmişdi. Yəni, dünyada buna fikir verirlər.
Təşəkkür edirəm, Qorxmaz. Amerikadakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində və bugün Miqrantlar günüdür, 18 dekabr Beynəlxalq Miqrantlar günüdür və Azərbaycana da son illər gedənlərlə yanaşı gələnlərin də sayı artmaqdadır, amma hökumət etiraf edir ki, gələnlərin heç də hamısına nəzarət edə bilmir. Ülviyyə Əsədzadənin söhbətinə qulaq asaq.
Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim Borçalı torpağındandır, ya da ki İran-Azərbaycanının ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım buralıdır, uşaqlarım buralıdır, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemokartlı bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşamana 97 yaşayıram, tələb olmuşam.
Bütün sənədləriniz yerindədir, müayinə olunurlar.
Yəni indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemlər yaradır?
Gürcüstana keçmək problemini. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, belə qoymurlar uşağı. Yoldaşımsız keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə, oranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada da siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər. Onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar orada köçməsinlər. Əslində əlbəttə hüquq pozuntusu. Yəni hakim hansı şəxs araya miqrasiya etməsini özü müəyyən edir. Yəni qanunlar elə olmalıdır ki, onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermə səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxışov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Musayev deyir.
Bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət edirik. Bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət edə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxda və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
Elvi Əsədzadənin reportajına qulaq astıq və artıq vaxtımız yekunlaşır. Biz ikinci saatdə Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə danışacaq, qonağımız olacaq və sizə də sualımız budur ki, əgər bu gün Bakı və Sumqayıt susuz qalarsa, məsuliyyəti kim daşıyır? Borcunu tələb eləyən Sumqayıt Elektrik Şəbəkə yoxsa borçlu olan Azərsu?
Belə, xəbərətən birinci hissəsi bu yerdə başa çatır. Bu səhərdə həm söhbətləriniz biz idi. Mən Sevinç Seynzadə.
Və Şahnaz Bələrqızı bizdən ayrılmayın. Artıq növbəti 25 dəqiqədə kontekst verişi efirdə olacaq. Bundan sonra hər gün həftə ərzində axşam saatlarında getmiş kontekst proqramının təkrarına səhər saatlarında da qulaq asma imkanınız olacaq. Hələlik.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Partlayışdan çıxıb polisə düşdülər. Bakıda qaz partlayan binanın dramı davam edir. Bu dəfə işgəncə iddiaları ilə.
Yıxıldım yerə, ondan sonra başladılar döşəməyə vurmağa, hər tərəfdən vurdular. Ondan sonra qaldırdılar, dedilər ki, sən soyundurub belə-belə bir şeylər elədiksən, hə? Boyun almalısın. Mən dedim, mən yaxşı boyum alacağım, oraya eləməyəsin. Onların dediklərini qol çəkildi.
Azərbaycanda ömürlük prezident olmaq şansı, konstitusiyanı dəyişmək mümkün olacaqmı?
Bu ölkədə demokratik üsullarla mübarizə vasitələri tükəndirmək deməkdir. Artıq bir sıra destruktiv, radikal qüvvələrə meydan vermək deməkdir.
Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır ifadəsi var və hər hansı bir dəyişiklik olacaqsa referendum vasitəsilə olacaq bu.
Avro dollara nisbətən sürətlə qalxmağa başladı. Amerika elə bir addım atıb ki, dollar əməlli başlı ucuzlaşa da bilər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar aslında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çamaz. Şimdi mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə duz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, ulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək məsələ var Azərbaycanda. Bakıda qaz partlayışından salamat çıxanlar da indi iddia edirlər ki, partlayışdan çıxıb polisə düşüblər. Keçən həftənin axırı Bakının Nizami rayonunda bir binada baş verən qaz partlayışına görə 40-a can ailə evsiz qalıb. 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Evsiz qalan sakinlər qızınmağa ocaq axtarırlar, polis isə günahkarları axtarır. Əlbəttə, hamı istəyərdi ki, əgər kimsə səhlənkarlıq eləyibsə, mütləq cəzasını alsın, amma indi partlayışdan sağ çıxanlar iddia edirlər ki, İkinci dəfədə polisdə canlarının hayına qalmağa məcbur olublar. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Dekabrın 13-də Naxçıvanski küçəsi 34-dəki yaşayış binasının partladılmasında şübhəli şəxs kimi saxlanılanlardan biri Samir Kərimov Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü bölməsində ondan etiraf edici ifadələrin fiziki, psixoloji baskı altında alındığını deyir.
Biz orada düşdük, içəri salındıq və hamımızı ayrı-ayrı otaqlara qandalandı qolumuz. Yuxarıdan baş prokuraturadan deyəsən həmən ki, bizdən izahat alanlar. Bizə orada Ceyran pesi göstərdilər telefonlarında. Dedilər, bu oradan çıxıb, sizin otaqda olubdur. Biz dedik, yoxdur, olmayıb, belə şey. Dedik, olubdur, şlanqdan çəkilibdi, qoyulub evin ortasına. İki rəisin otağında bu şəhbətlər gedirdilər. Rəis dedi ki, boyunlarını alacaqlar. Ayaqlarımı altından vurdular, dubin qaynağından vurdular. Ona yıxıldım yerə. Ondan sonra başladılar döşəməyə vurmağa, hər tərəfdən vurdular. Ondan sonra qaldırdılar, dedilər ki, sən soyundurub belə-belə bir şeylər elədiksən, hə? Boyun almalısın. Mən dedim, mən yaxşı boyun alacağım, oraya eləməyəsin. Mən də təzdən getdim onların dediklərini, qol çəkildi.
Biz Samiri yataqda gördük. Ayaqlarında aydın görünən qançır izləri var idi. Samir Kərimov daha 3 qohumu ilə birlikdə partlayan binadakı mənzillərdən birində bir aya yaxındır ki, təmir işləri aparılmış. Onun sözlərinə görə, təmir işləri ilkin mərhələdə olub. Bu səbəbdən Samir Azərqazın partlayışla bağlı versiyasını absurd sayır. Partlayışdan sonra açıqlama verən Azərqaz rəsmiləri böyük ehtimalla partlayışın təmir gedən evdə baş verdiyini, təmirçilərin döşəməyə çəkdikləri boyanın quruması üçün gecə mənzildə qaz sobasını yanılı qoyduqlarını iddia edir. Samir isə deyir ki, pəncərələri partlayışdan bir neçə gün öncə dəyişiblərmiş. Heç onların kənarına suvaq belə vurulmayıb. Oradan hava gəldiyinə görə Samir bütün hallarda partlayışın onların təmir apardığı mənzildə baş vermədiyini iddia edir. Nizami rayon polis idarəsinin və idarənin 24-cü bölməsinin rəislərini tapa bilmədik. Növbəti hissələrdən bildirdilər ki, onlar iş yerində deyillər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polis idarəsində işgəncə faktı ilə bağlı deyilənlər doğru deyil. Ehsan Zahidovun sözlərinə görə cinayətkarlar bu yolla özlərini təmizə çıxarmağa çalışırlar.
İnsan tərəfatı ilə nəticələnmiş yaşayış binasının partladılmasında şübhəli bilinən şəxslərin sözsüz sözlərini müdafiə eləmək üçün, məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün 100 bəhanə gətirməsi təəccüblü görünmür. Bunlar şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb olunurlar. Elədikləri hərəkəti, cinayəti sözsüz ki, boyunlarına almaq istəmirlər. Ondan sonra bunlara təzyiq olduğunu vurğulayırlar. Güya bunlardan zorla ifadə alındığını vurğulayırlar. Çünki bunlar məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışırlar.
Mediyaya açıqlama verən təmirçilər onu da deyiblər ki, müraciət etdikləri müalicə məsələlərində onların bədənlərindəki zədələrlə bağlı ekspert rəyi verməkdən imtina ediblər. Ehsan Zahidov bu faktın Nizami Prokurorluğunda araşdırıldığını deyir. Nizami Rayon Prokurorluğundan isə bildirirlər ki, indi işgəncə ilə üzləşən şəxslərin ifadələrinin alınması prosesi gedir. Yaxın günlərdə məsələyə aydınlıq gətiriləcək. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov isə sözü gedən bina partlayandan sonra quruma çoxsaylı şikayətlərin gəldiyini deyir. Elçin Behbudov deyir ki, Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü bölməsində yalnız təmirçilərə deyil, partlayan binanın sakinlərindən bir çoxuna da fiziki, psixoloji işgəncə verilib.
Başqa şeylər də var, döyüb buraxılanlar da var, söhbət ondan gedir. Yəni, mən həmişə dediyim nə, cinayətkar və yaxud taqsirlandıran şəxs deyək, qanunu pozubsa, əməlində cinayət tərtibi varsa, müstəntiqdir, təhqiqatçıdır, əməliyyatçıdır, onun cinayət əməlini sübut eləməlidir. Əgər işgəncə altında ona zor tətbiq eləməklə olan etiraf edici ifadələr alınırsa, artıq həmin müstəntiq cinayətə çevrilir.
Elçin Behbudov baş verənlərlə bağlı Nizami rayon polis idarəsinin rəisi ilə görüşməyə cəhd etdiyini, qarşı tərəfin isə öncədən razılaşdırma olsa da görüşə gəlmədiyini deyir. Bu səbəbdən Elçin Behbudov bugün əldə etdiyi faktları Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova göndərib və ondan faktların araşdırılmasını xahiş edib.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda işgəncə hallarına tez-tez rast gəlindiyini deyirlər. Amerika Dövlət Departamenti hətta öz son hesabatında yazır ki, keçən il 4 nəfər işgəncədən ölüb. Azərbaycan hökuməti isə işgəncələrin geniş yayılması iddialarını qəbul eləmir. Bu arada isə dünyada demokratiya tərəfdarlarında ümid yaranıb ki, avtoritar rejimlər tezliklə çökə bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rus ailəsinin izi ilə Rusiyadan sonra Azərbaycanda da konstitusiyanı dəyişmək, prezidentlik dövrünü uzatmaq təşəbbüsü qaldırıldı. Rusiya prezidenti Medvedev bu yaxınlarda təklif eləmişdi ki, prezidentlik müddəti 4 ildən 6 ilə qaldırılsın və artıq həm federal parlament, həm də 50-dən çox regional parlament konstitusiya bu dəyişikliyi təsdiq edib. Özbəkistanda da konstitusiyanı dəyişiblər və İslam Kərimova faktiki olaraq ömrünün sonuna qədər hakimiyyətdə qalmaq imkanı veriblər. Türkmənistanda da 2002-ci ildə Xalq Şurası Sapar Murad Niyazovu ömürlük prezident elan eləmişdi, amma Türkmənbaşı demişdi ki, 2008-ci ildən sonra yeni seçki keçirəcək, amma ölümü buna imkan vermədi. İndi Azərbaycanda da prezidentlik dövrünün uzadılmasına cəhd edilir. Ekspertlər deyir ki, hakim partiya bəlkə də 3-4 ildən sonra bunu eləyə bilməzdi, amma ən asan dövr məhz indidir. Babək Bəkirin reportajı.
Bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə konstitusiyada qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsi ilə bağlı Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təklifi müxalifət düşərgəsində ciddi iradlarla qarşılanıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əgər bu ideya gerçəkləşərsə, bununla hakimiyyət demokratiyanın dekorativ görüntüsünün saxlanmasından da imtina etmiş olacaq.
Bu
ölkədə proseslərin ümumiyyətlə konstitusional, demokratik müstəvidən çıxarılmasına cəhd deməkdir. Demokratik üsullarla mübarizə vasitələri tükəndirmək deməkdir. Artıq bir sıra destruktiv, radikal qüvvələrə meydan vermək deməkdir.
Əli Kərimli deyir ki, bu məsələnin prezident seçkilərindən dərhal sonra meydana çıxması təsadüf deyil. Onun fikrincə, bu ilk növbədə o deməkdir ki, hakimiyyətin gələcək taliyi ilə bağlı bu düşərgədə ciddi fikir ayrılıqları var. Bəzi qüvvələr gələcəkdə hakimiyyətin növbəti varisə ötürülməsini istəmirlər. Burada artıq bəzi oliqarxların, klan rəhbərlərinin maraqları işə düşür. Başqa tərəfdən hakimiyyət başa düşür ki, ölkənin imicinə ciddi zərbə vuracaq bu dəyişikliyin həyata keçirilməsi 4-5 il sonra çox çətin ola bilər. İndi həm əhalidə ümumi susuzluq var, həm də qərbin əsas diqqəti Rusiya ilə münaqişəyə yönəlib. Əli Kərimlinin fikrincə hakimiyyət bununla qərbə də mesaj verir ki, o Avroatlantik məkana inteqrasiya yolundan imtina edir.
Bu məkandan şuurlu şəkildə və qəti şəkildə uzaqlaşdırılır və Azərbaycan öz ölkəsində Orta Asiya standartlarını tətbiq edir. Çünki dünyanın başqa heç bir yerində bu standart yoxdur.
Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanova isə nəzərdə tutulan bu dəyişikliyin ölkənin demokratik inkişaf yoluna xələl gətirəcəyinə inanmır.
Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır ifadəsi var və xalq da öz iradəsini ortaya qoyur. Bu referendum vasitəsilə hər hansı bir dəyişiklik olacaqsa, referendum vasitəsilə olacaq bu dəyişiklik. Ümumiyyətlə söhbət bu gün yalnız bir bundan getmir. Zamanla qədər biz dəyişirik. Hadisələrə münasibətimiz dəyişir və bu baxımdan qanuna ehkam kimi baxmaq olmaz.
Hakimiyyətin mənbəyi sayılan xalqdan söhbət düşmüşkən bu məsələ ətrafında sadə insanların fikrini də eşitmək yerinə düşərdi.
Mən pis baxıram. Bu başqası da gəlsin görə o necə işləyir. Xüsusiyamız çox gözəldə heç bir dəyişikliyə ehtiyac yoxdur.
Çox yaxşı olardı. Ömürlük olmayacaqdır. Haq kimi seçsə o olacaq. Məhdudiyyəti götürmək o demək deyil ki, elə hökmən o prezident seçiləcəkdir.
Dönüm anarxiya olsa ondan yaxşıdır. Mən əleyhəm.
Yəni iki dəfə seçildi, tutaq ki, bəsdir də, daha başqası seçilsin.
Azərbaycanda referendum yolu ilə konstitusiyaya bundan bir dəfə əvvəl də dəyişiklik edilib. Bu isə 2002-ci ildə prezident Heydər Əliyevin xəstəliyi dövründə baş vermişdi. O vaxt prezidentdən sonra dövlətdə ikinci şəxs statusu parlament sədrindən alınaraq başnazirə verildi. Onda müxalifət konstitusiyaya edilən bu dəyişikliyi varis planının tərkibi sayırdı. Konstitusiyaya edilən bu dəyişiklikdən sonra da neft şirkətinin birinci vitse prezidenti İlham Əliyev başnazir təyin edilmişdi. Hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, indi konstitusiyadan bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi hüquqi baxımdan elə də çətin deyil. Ancaq
referendumu da oyuncağa döndərmək olmaz. İki müddətlə məhdudlaşdırma aradan qalxsa, onda bir zümrənin uzun müddət idarəçiliyinə səbəb olacaq ki, bu da daha çox monarxiya ünsürlərini gətirəcək ölkənin idarəçiliyinə.
Ənnağa Hacıbəyli yada salır ki, ölkə konstitusiyasının qəbulundan cəmi 13 il keçir. Onun fikrincə az vaxt ərzində konstitusiyanın tez-tez dəyişdirilməsi onu şəxsi maraqlardan asılı vəziyyətə sala bilər.
Babək Bəkinin reportajı. Bəzən qərb ölkələrini Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına şərait yaratmaqda ittiham edənlər də olur. O mənada ki, demokratiya neftə qurban verilir. Bunu təkcə Azərbaycanla bağlı demirlər. Məsələn, Rusiyanın müxalifət lideri Kasparov Avropa və Amerikanı günahlandırır ki, onlar neftə qaza görə Putin komandasının nazı ilə oynayırlar. Amerikanı ittiham edənlər olur ki, niyə məsələn Çində insan haqlarının pozulmasına danışır, amma məsələn dünyanın ən böyük neft ixrac edən ölkəsi olan Səudi Ərəbistandakı diktatura rejiminə dəymir. Amma axır aylarda bəzilərində ümid yaranıb ki, belə ərköyün rejimlər tezliklə quzuya dönəcək. Elxan Nəsibinin reportajı.
Adətən neft və demokratiya deyirlər. Ancaq neft ya demokratiya demək yəqin daha düzgün olardı. Çünki son illər biri o birini istisna eləməyə başlayıb. Ancaq son aylar demokratiya tərəfdarlarında bir ümid yaranıb. O da neftin qiymətinin düşməsidir. Neftin qiyməti düşəndə ekspertlərin fikrincə avtokratik hökumətlər də pis vəziyyətə düşürlər. Neft monarxiyaları kitabının müəllifi Gregory Gauss deyir ki,
In the past we've seen during oil price decline.
Keçmişdə 1980-90-cı illərdə neftin qiyməti dramatik şəkildə düşəndə neft hökumətləri də böhran yaşayırdılar. Bu böhran bəzi vaxt siyasətin açıq olmasına, bəzən də vətəndaş müharibəsinə aparırdı. Məsələn, Əl-Cəzairdəki kimi. Ancaq istənilən halda neftin qiyməti düşəndə böyük neft pulundan asılı olan avtokratik hökumətlər məcbur olub ya siyasi sistemi açıq eləyirlər, ya da məhv olurlar.
Amerikanın Vermont Universitetində siyasi elmlər professor olan Gauss deyir ki, neftin qiyməti düşəndə Əlcəzairdə sosial narazılıq başlandı və əhali azad seçki tələb eləməyə başladı. Seçkiləri İslamçı partiya uddu. Hərbçilər müdaxilə edib İslamçıları hakimiyyətə qoymadılar və vətəndaş müharibəsi başlandı. Düzdür, Əlcəzair ekstremal nümunədir, ancaq hökumətin düşdüyü vəziyyəti yaxşı göstərir. Madriddəki demokratikləşmə proqramının koordinatoru Richard Young isə deyir ki, neftin qiyməti qalxanda gözəl həyata gözləntilər artır. Böhran olanda bu doğrulmayan gözləntilər narazılığa çevrilir. Nəticədə hakimiyyət siyasi islahatlardan qaça bilmir. O, Səudi Ərəbistanı krallığını misal çəkir ki, burada ehtiyatlı siyasi liberallaşma nə vaxt başlandı? Neftin qiyməti 90-cı illərdə düşəndə. Youngs bir cəhəti də qeyd edir ki, neft ucuzlaşanda başlanan siyasi islahatlar neft bahalananda dayanmır. Cəmiyyət əksinə tələb edir ki, neft pullarının necə xərclənməsi şəffaf olsun. Bu təzyiq məsələn son illər Səudi Ərəbistanında həmişə olub. Neftin qiyməti yüksək olanda bu ilin əvvəlində Misirdə hökumətə təzyiqlər isə görünməmiş həddə çatdı. Tələb olunurdu ki, ölkənin neft gəliri daha geniş təbəqələrə və daha çox paylansın. Çox nüfuzlu Əl-Əsər dini qurumu hökumətdən tələb edirdi ki, zəkat prinsipinə riayət eləsin. Neftdən qazdan gələn gəlirin 20%-ni zəkat kimi əhaliyə paylasın. Neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan kimi ölkələrə necə təsir eləyəcək? Youngs deyir ki,
mən düşünmürəm ki, Mərkəzi Asiyada orta sinif, yəni son illər varlananlar özlərini hökumətə qarşı qoyalar. Ancaq onlar istəyərdilər ki, ölkədə daha ədalətli hüquq sistemi olsun. Onlar nəyəsə pul qoyanda əllərində daha çox təminat olsun, gələcəyi planlaşdıra bilsinlər.
Ancaq Youngs fikirləşir ki, indi Xəzər ölkələrində müxalifətçilərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının tələb elədiyi aşkarlıq neftin qiyməti düşdükcə daha geniş ictimai dəstək qazanacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Xaricdə çörək qazanan insanlar sürətlə iş yerlərini itirir. Bu haqda birazdan danışacağıq. Ziyalıdan çox işçi tələb eləyir Azərbaycanı, tərk eləyir Azərbaycanı, üzr istəyirəm. Dünya maliyyə böhranı dərinləşdikcə, təkcə dövlətlərin büdcə kəsirləri artmır. Ailəsini dolandırmaq üçün xarici üst tutanların da cibinə zərbə dəyir. Azərbaycan əhalisinin də müxtəlif hesablamalara görə 2 milyona qədəri Rusiya və Ukrayna bazarlarında pul qazanır. Amma indi bütün dünyada miqrantlar sürətlə iş yerlərini itirirlər. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Çinlə Körfəz regionunda qlobal iqtisadi böhranın gedişində minlərli müəssisə və tikinti layihələrinin bağlanması nəticəsində milyonlarla miqrant fəhlələr iş yerlərini itirir. Təhlilçilər hesab edirlər ki, yaxın aylarda işsiz qalan miqrantların sayı 13 milyon nəfərə çata bilər. Oxşar təzahür Avropada da müşahidə olunur. 1994 və 2007-ci illər arasında İspaniyanın tikinti sektorunda işləmə məqsədi ilə əsasən Latin Amerika ölkələri, Şimali Afrika və Şərqi Avropadan gələn 4,5 milyona yaxın mühacir işçi indiki böhran şəraitində ilk növbədə işsiz qalır. Üstəlik, sentyabr ayında İspaniya hökuməti işsizliyin yüksək səviyyəsi ilə bağlı daxili əmək bazarının mühafizəsi məqsədi ilə ölkədə xarici işçilərin sayına kvotalar tətbiq edib. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon deyib ki, böhran nəticəsində beynəlxalq miqrasiyanın dinamikası kəskin şəkildə dəyişilə bilər. Böhranın adamların ölkədən ölkəyə hərəkətinə, cəmiyyətin miqrasiyaya və miqrantlara münasibətinə qətiyyən təsir etməyəcəyini düşünmək sadəlövhlük olardı. Artıq bugün miqrasiyada əks təmayül müşahidə olunur. İqtisadi böhranla üzləşən bir sıra ölkələrdən miqrantlar geri qayıdır. Tikinti və turizm kimi iqtisadiyyatın ən çox zərər çəkən sektorlarında biz bunu xüsusi aydınlıqla görürük. Cənab Pan Ki-moon dünya ölkələrini mühacir işçilərin hüquqlarını müdafiə etməyə çağırıb. Amma məsələn, Rusiyada bu sayədə xoşa gəlməz mənzərə yaranıb. Bu ay Başnazir Vladimir Putinin fərmanı ilə xarici işçilərin sayına kvota qoyulub. Eyni zamanda isə Hakim Vahid Rusiya Partiyasının Gənc Qvardiyaçılar adlı gənclik hərəkatı ruslar üçün iş yerləri şüarı altında xarici işçilərə qarşı kampaniya aparır. Hərəkatın Moskva ofisinin rəhbər mavini Andrey Tatarinovun sözlərinə görə onların məqsədi Rusiyanı mühacir işçilərdən tamamilə təmizləməkdir. Biz hesab edirik ki, bugünkü mürəkkəb maliyyə vəziyyətində biz ilk növbədə öz işçi həmvətənlərimizə qayğı göstərməli, onların iş yerləri və maaşları barədə fikirləşməliyik. Xarici ölkə iqtisadiyyatlarını qıdalandırmaq, miqrant işçilərə əmək haqlarını ödəməklə xarici pul köçürtmək bizim işimiz deyil. biz miqrantların daha çox işlədiyi tikinti obyektlərində Federal Miqrasiya İdarəsinin əməkdaşları ilə birgə patrul xidməti aparmağa hazırıq. Cenevrədə yerləşən Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı miqrasiyanı həm xarici işçilər, həm də onları işlə təmin edən ölkələr üçün faydalı etməyə çalışır. Onun sözçüsü Jean-Philippe Chozy deyib ki, təşkilat miqrasiya üzrə Rusiya bənzər siyasət yerdən ölkələrdən nigarandı. Onun dediyinə görə həmin ölkələrdə miqrant əməyinin hətta indiki böhran şəraitində iqtisadi inkişafa müsbət təsiri nəzərə alınaraq qarşılarında sərhədlərin bağlanmasına müqavimət göstərilməlidir. Cənab Chozy qeyd edib ki, dolayısıyla belə siyasət xaricilərə ədavət meyillərinə rəvac verir, bəzən isə ondan cinayətkar təşkilatlar faydalanırlar. These protective policies have obviously their limits. Belə mühafizə siyasətinin nəticələri məhdud olur. Miqrasiyanın qarşısını almağa yönələn istənilən siyasət adamları qanunsuz yollardan istifadə etməyə, həyat və pullarını insan qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan beynəlxalq cinayətkar təşkilatların qayğısına tapşırmağa sövq edir.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Amerika elə bir addım atıb ki, dollar əməlli başlı ucuzlaşa bilər. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Vaxt var idi Azərbaycanda 100 dolları xırdalayırdın, xərcləməklə qurtarmırdı. İndi bir dəfə bazara gedirsən, yüzdüyün beli sınır. Bir tərəfdən Azərbaycanın özündə inflyasiya gedir, dollara bağlı manatın dəyəri azalır. O biri tərəfdən də dünyada dolların dəyərdən düşməsi gedir. Bu arada avro dollara nisbətən sürətlə qalxmağa başlayıb. Amerika elə bir addım atıb ki, dollar əməlli başlı ucuzlaşa bilər. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Amerika hökuməti maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün daha bir tarixi addım atdı. Federal rezerv sistemi faiz dərəcələrini rekord həddə salıb 0.25%. Amma hökumətin addımı çox əhəmiyyətli hadisə kimi qiymətləndirilmir, çünki faiz dərəcələri son vaxtlar onsuz da birdən aşağı olub. Mütəxəssislər faiz dərəcələrinin aşağı salınmasının kredit bazarına güclü təsir eləməyəcəyini deyirlər. David & Company-də bazar strategiyası üzrə əsas mütəxəssis Fred Dixon. The dropping of the overnight
funds to 0.25% Faiz dərəcələrini 0.25%-ə qədər salmaq yəqin ki, iqtisadiyyata elə təsir eləməyəcək. Əslində istərdik ki, gələn 6-9 ay ərzində banklar kreditləri qəfil artırsınlar, kredit sərhədi açılsın və şirkətlər planlarına yenidən baxa bilsinlər.
Amma faiz dərəcələri azaldılmasa, banklardan borc almaq asanlaşmasa, Dixon'un dedikləri baş tutmayacaq. Odur ki, Federal Rezerv Sistemi faiz dərəcələrini lap aşağı salıb, kreditlərin verilməsini sürətləndirməyə çalışır. Hökumət eyni zamanda bir daha vəd edir ki, problemli borclar alınacaq. Bunun üçün hökumət əslində sentyabrdan bəri bir neçə qeyri-ənənəvi proqram həyata keçirib. Məsələn, böhrandan əziyyət çəkən banklar və başqa maliyyə institutlarının borclarını almaq üçün əlavə pullar çap olunub. Nəticədə federal büdcə sentyabr 900 milyard dollardan 2 trilyona qədər şişirdirib. Federal rezerv sistemi daha uzağa gedəcəyini deyir. Yəqin ki, söhbət dövlətin böyük borclarının alınmasından gedir, amma bunun üçün yenə pul çap olunmalıdır. Mütəxəssis Fred Dixon'un fikrincə, hökumət hər şeyə hazırdır. Well, the Fed at this point is
trying to send a message that it is Bu yerdə Federal Rezerv Sistemi mesaj göndərir ki, o ölkə iqtisadiyyatını qurtarmaq üçün bacardığını eləyir. Its powers to get the
economy going. Faiz dərəcələrinin azaldılması barədə elan verəndən biraz əvvəl yeni prezident Barack Obama çıxış edib. Obama etiraf edib ki, hökumət bütün ənənəvi vasitələrdən istifadə edib. We are
running out of Biz tənəzzül zamanı istifadə olunan ənənəvi silahları sınaqdan keçirmişik. The traditional
ammunition that's used in a recession. Qeyri-ənənəvi vasitələr isə riskdir, çünki iqtisadiyyata təkan vermək, üstəlik pul çap eləmək inflyasiyanı gücləndirə bilər. Bunun həm də dolların məzənnəsinə təsiri olur. Düzdür, son bir neçə ayda dolların məzənnəsi qalxıb, amma dolların müvəqqəti dirçəlməsinə son qoyula bilər. Analitiklərin fikrincə, Amerika əlavə dollar çap eləsə, dollar ucuzlaşacaq.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bizə
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Nə qədər miqrant var? Azərbaycan 18 dekabr miqrasiya gününü necə qarşılayır? Miqrantların ən çox üzləşdiyi problem hansıdır? Azərbaycanda miqrasiya kodeksi nə vaxt qəbul ediləcək? Avropa Birliyi Azərbaycanla viza rejimini niyə sərtləşdirmək istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq konvensiya qoşulubmu? Dekabrın 18-də düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.